الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فقال ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى القلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمولے چوکس سلسلہ جاری ہے چھے انہیں نیکی چی واتو بلی زیادہ چھے کن تو یہ ہے تم مناسب نہ نیکی بلی بے شمار نیکی ہوئے چھے الگ الگ طریقے چھے دے ولی دھکلی یہ کن تھی نیکی مانو کرو سکتا تھی نیکی کرو کاس تالو نہ جے پٹری دھل لے جے معمولی ولخونے جے حقیر ولخونے جے جے کہاں جاتا ہے کہہ لے سہوں سکے نا کون تھی نیکی اللہ کڑے کما پڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کڑے کون تھی نیکی ہم کی مغفرت ہے تو سبب زیادہ کہیں سہوں سکے نا تو کس قسم کا ایک واقعہ ہے معمولی کام جناتوں ہو جانا ہے جن کو مغفرت جا سکتا کام کدے لیکن اللہ تعالیٰ جو کون تھے کدے بھلے قابل غور واقعہ ہو بارہ اکل واقعہ کندو نو کا واقعہ نو ہے فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مانو جو کون تھے وہ تو سفرے پہ چلتے ہو تو اور فلے زمانہ تو واقع ہے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا یمشی بی طریقین ہوتے ہوتے تک بے انتہا سوچ لگ لی اشتد علیہ العطش. آج کل جس زمانہ کا انہوں سفرے تو کہ ہر چیز مہیا رہتا ٹرینا اوپر پلینا اوپر سب وہ چیز کون دے پڑے جو کون دے پولی بتی گھن گیلے اپنے اکڑے اصلے پانی یعنی غذا جو کون دے ناشتہ خلاص زیادہ ترین معاملہ جو کون تھے بلی مشکل لگو کہ باؤں ملتا کہ پانی ملتا ساؤں سکے نا کہتے مانو سلتا سلتا گرمی تو زمانہ حالت خراب گلی سوچیں کہ مانتا جی اشتد علی العطش تے مک سلتے سلتے ایک باؤں ملی کہ باؤں ملا مجھے کون دیکھتا اطمینان دلو کہیں نہ دیں گا کہیں خام نہ کہ آڑو نہ کہ رسی نہ کہ گازو جو کون تھے پانی گل سے کنجو نہ لیکن تے پائم تو جو کون تھے موزے ہوتے ساکس جو کون رہتا تھوڑے چمپن جو کون تھے ساماچے لیدرچے جو کون تھے استعمال کرتے تھے جب چمپوچا دبو پائیں کی حفاظت ہے دبو تو آج کل چاہیے نیلون والا جو تو پانی آتا پورا حل پورا معاملہ نیلون ساماچے ہے تو پانی ٹھہرتا تے پائیں تے تے ہوتے سنبا تو گا گئے لو بائیں تے جو کندہ خال دے لو برابر پانی پی لو انہیں بھارے لو تیتا جی کا تو اپنے سوک استعمال کو چیز ضرورت پڑھ لیں تے جب سنبا خرہ دے جتا بھار آئے لو تیتا پلتا ایک سونے جو کندے سے ہاپتا سوسین جو کندے سے تے جی کو حالت خراب گلے سے یا کلی سرہ منہ لاتا سے
પડલી જોગને માતી છે, ગીલી માતી, પાણી પડેલી માતી, જરાશીન વલસાંત કાય છે, નમીએ છે, તે સાટતા તો અંદાજ મળો માકા કેટલી તકલીફ હતી. મારો અહેસાસ ધારો હતા એટલી શોષણ જોગને મોજી કા હાલત ધારી હતી, એ જાનવરો પણ ચિકસ હાલત ચાલી છે. એટલી શોષણ તો તડપડતા વડે ત્યાં સુધી માતી સાટતે વડે, વીજળની માતી સાટતે વડે, તો કા ગયેલો હે તે દિલાબ થયેલામાં બાયું તો હાલ ડોલો, બાયું તો હાલ ડોલો, પાણી આવતા કાંજ્યું નહીં. તો ફમલ આ ખૂબ કહું માન આપણો જોગો ખૂબ ખૂબ ભલા મોજા શોખ તે પાણી ઘટલો, ભરૂનું પાણી ઘટલો, એટલે ફુલ્લી બાવો રાનાતરી બાવો કદે તળીઓ રહેતા સવસ કડે રહેતા કંઈક રહ્યા નહીં, લેકિન ખને ઉના રહેતા દોન હાથી ઉપર એવું કરતા તો કે લોકો દીશી અમે આ લોકો દીશી એટલે એક હાથા તો જોગો તે છે તે મોજા ધરું પાંચ ધરલા તો એવું કર શકે નહીં. એક હાથી દુનિયા હાથા તો સહારા તો ગમ તે જરૂરી છે, તો કા ગયેલો તોળાવતો ધરલો, પાણી ભરલો તો મોજા તોળાવતો ઘટલો અને જોગો તે પાયાચે અને હાથીચે સાર ઉપર આવેલો. એટલી મહેનત કર્યો એક જાનવર પાણી પીવાનું ચાલ્યો, એક સુના નજીસ જાનવર તે કા પાણી પીવાનું ચાલ્યો, એટલી મશક્કત દાખલો હતો. હો હી હાલત હી કૈફિયત તેજી હી આદા બંદાજી જોગો તે છે અલ્લાહ ભલી પસંદ પડી. ફસકલ કલ્પ તો યોન તે કા પાણી પીવાટલો તે તોડ આટલો તેજી સોચ ભરલી. એક જાનવર તો જુઓરવલો ફસકર અલ્લાહ ફગફર લહુ અલ્લાહ તાલા થી હી તેજી હી જે કોણ તે છે મશક્કત અખલૂન એક જાનવર પાણી પીવું ઘટેલી આદા અલ્લાહ તાલા પસંદ પડલી. ફશકર એને તેજી કદર કહેલો અલ્લાહ તાલા, અલ્લાહ તાલા શકર ભલા તેજી કદરદાની મામૂલી ચીજ કદર, લેકિન તેજો અલ્લાહ કદર કહેલો, કદર કરો તેજી મફરત કહો, મફરત ફેસલા કરો. આમ તો માણુસ કોનો હતો હી હદી સાહેબ તો મુત્તફકાલે રિવાયત હે, હજે તો કાંઈ તસ્કરા કાંઈ ના કોણ માણુસ કા માણુસ કરો બે ટકા લાગતી મુખ્તલિફ જોકો અજા અલગ આશે બી સમતા સાહાબા હે આયકુન તાજુ જલો એક જાનવર પાણી પીવું માંગતો અને તેજી અલ્લાહ તાલા મફરત કહેલો. સવાલ કરતા આ અલ્લાહ છે રસૂલ ઇન્ના લના ફિલ બહાઈમી અજરન કા જાનવર અમે તેજે શ્રી નહીં કહી કેલા અમકો અમકા અજર મિલતા સવાલ મિલતા સવાલ તેને તેની અલ્લાહ તેને બી કહા ફરમાય ફી કુલ્લી કબીદિન રતબતિન અજરન હર તર જિગર કે અંદર અજર હૈ. જિગર જો કોણ છે જિંદા માનતા છે તર રહો છે અને મેલા મગ સુપતા જિસમાં જે આઝા સુપતા તેને મતલબ કહા વાલા જુ અસલો મન જે કોણ તે હેજબ તે જુ હશે હર જાનવર આવેલો હેબ હર જાનદાર આવેલો વલ્ડો જાઓ દખલો જાઓ દરિંદા જાઓ કો હરકત ના દરિંદા એકા મારું ચીજ જાય આપણે ઢાવા પર હર ઢાવા પર હર મોકા પર તમને મારું કામ કહે ના, લેકિન દરિંદા શરીન એક જાનવર શરીન એક નજીક જાનવર શરીન આજે નિકો સુલુ કહેલો જુ રોજી કોશિશ કરો અલ્લાહ તલા યાદા પસંદ પડલી અને તે મફરત કરો અને અલ્લાહ જન બી ચાલો જાનવર છે સુલુક કરતાન કહું કહેલા અમકો અલ્લાહ તાલા હાજર ધરો હાજર કેવું કહેલા ઇન્સાન શરીર જોગો મેં માણુસ કરતા જાલે તે વળી ચીજ, લેકિન જાનવર શરીર કોઈ એક માણુસ નિકે કામ નિકે સુલુક કરતા તેના અલ્લાહ બોલું છે તે કહું મહરૂમ ધરવે ના તે ઉપર કહું હાજર અને સાફ ધરોડા છે. એ રિવાયત મુત્તફકાલે બુખારી શરીફ ની રિવાયત અંતર જરા છે અલ્ફાઝ તો ફરક હશે. ફશકર અલ્લાહ લહુ ફગફર લહુ ફાદખલહુ જન્ના અલ્લાહ તે આદા પસંદ કહેલો તો એ કદર કહેલો તો એ મફરત કહેલો તો કે જનતે દખલ કરો મફરત કહેલા જન્નત અસલી કર, લેકિન મુત્તફકાલે રિવાયત તો આ દખલ હું જન્ના તો લફ્ઝ ના બુખારી શરીફ ની રિવાયત જરા છે તો અલ્લાહ તે જન્નત અતા કહેલો મફરત કહેલા મક જન્નત અને એ મફરત કહેતા અવલી મફરત હર મુસલમાન થી ઇન્શાલ્લાહ મફરત હશે ગુનાહ ઉપર જુકોન દે છે અગર અલ્લાહ તાલા સજા દેલો તેજે મગ જુકોન દે છે અલ્લાહ તાલા માફ કરું સજા પૂરા ઝાલામ જન્નત હશે. લેકિન એ બગૈર સજા છે બગૈર કોણતો હિતાબ છે કોણતો ધરપકડ છે બગૈર મિલ્લે બરાબર અવલીન દાખલા જનતે એ અસલ ચીજ અસલ મફરત અસલ જુકોન દે છે. અમે હેજી કોશિશ કરું કર આમચે ગુના દુનિયા તરફ માફ જાઉં કર કોણતો ગુના આમચે માતાર બાકી રહો નજે કે તી સજા અમે તવા કરના તું ગેલે અલ્લાહ તાલા છે મફરત ઝાલી કોનાજી સિફારિશ ઝાલી તેની કિસ્મત આમચી, લેકિન અગર ઝાલ ના અમે તે ભરોસા પર બેઠલા અલ્લાહ ગફૂર વડે રહી માટે બોલું અને તવા કહેલા તેમ જાઉં શકતા અલ્લાહ તાલા જુકોન દે છે આદલ કોણ વટે આદિલ વટે અને عزیز یعنی انتقام ہوتے جبار ہوتے قہار ہوتے تیز صفتوں کو ہوتے اگر اللہ تعالیٰ چیتی صفت کو ظہور ڈالو یعنی انصاف سے معاملہ ڈالو تر ان جگہ لینے کے دینے معاملہ اتا سزا رہتے لی لیکن سزا جتی مدت سزا رہتی تھی سزا علامہ مغفرہ دے بہرحال ایمان پر اللہ تعالیٰ مغفرت دھرولا تھا پھر اپنے لیکن ہنگا جی مانتا جی مغفرت کتا ڈالی اولین مغفرت ڈالی شروع کی طرح پاک خلا جنا اور یہ بھی ایک متفقہ لے روایت الفاظ ذرا مفہوم خلاصہ تو بس تو سنو جو کو انتے ہوتے ایک بامی کے اطراف گھونٹو تو اوپر رائے نہ پلا ہو چکر مانتا کہ گزلی ماتی کہ پانی کہ پلن چاہتا چکر کاٹتا تو پلن ہکا رہا مارو اور یتی تک سوچ ڈالو ہوتی کہ سوچی تو مروچے پاسی ڈالو تو قد قاد یقتل ہو لاتش ہاں مروچے پاسی ڈالو تو اور ہنگا ایک روایت ہے در رات ہو بغی من بغایا بنی اسرائیل ایک مانتا تو تذکرہ دکھوں تھا ایسے مجمل ایسے ہنگا سراحت ایسے ایک ابولی اور تی رنڈی زناکار ابولی تیجی سراحت ایسے اور عام ابولی نہیں عام مانوز نہیں کہ نیکی ایسے ایسا ہوا ہے اور تیزو پیشا زناکاری سو رنڈی جو کون تھے تے کام کون تھی کمون ہوتی اور اپنے گزر اوقات کمون ہوتی اس لیے نجس کام کرتے لیے ابول کو اللہ تعالیٰ جو کون تھے رحم کہہ لو تو یہ جو کون تھے معمولی نیکن معمولی نیکی تو یہ خلاف کون ہے کہ ہکو کون تھی ولڈی کے نہیں کر ایک ہمدردی انسانی ہمدردی اپنا تھا جانورا کی ہمدردی تھی دا تو پیدا لی اندھے کا پانی پیوں گا لی ہاں فنزاد منہ کہا کہ اپنے پائیں تلو جو کون تھے سوکس کاڑ لی اور تین کا پانی پی بھر لی تاسو کی مغفرت کروں گی ہے جی متفقہ لے جی کو متفقہ لے جو بھائی الفاظ ذرا فرق ہے جن کا معلوم چلے کہ ٹھیک ہے جو مسائل ہے کلام باہر تھا یہ خلاصہ ایک کر کہا ہوں ابھی کون تو نہیں کہ حقیر اور کونے جائے دکڑے سے دکڑی نہیں کی تک کتنا حقیر نہیں معمولی اور کونے جائے جی کون چیز آتا ہے مت کرو جی زندگی تو کہیں بھروسہ نہ پہنچ جاؤں سکتا ہم تو ہم کی توجہ کو تیاری گیل نہ کہ ہیکو ہمیں کہیں ولے کا کارنا میں انجام دلا تھا لیکن ہم کی مغفرت تو ذریعہ جاؤں سکتا یعنی ولی وڑی چیزوں جو ہوتا کہ آکر بگی رہا تھا کھیکا ولی وڑی جو ہوتے کارنا میں انجام دیتا ہوں تیز پارٹی جو ہوتے شیطان دھاتا کس ریا کاری تو جذبہ ہو سکتا ریا کاری کہاں داخلو تو جذبہ آئے شروع بھی تو برابر تھے درمنے ہو سکتا یعنی معمولی معمولی ڈھکلے ڈھکلے کام تو مانو ریا کاری رہا نہ عام طرح پر کہ مخلصانہ عمل تو حکم تھی جو عمل تھی بدکار ابولی فاسق فاجر ابولی زناکار ابولی جو کون تھے لیکن تھی جو ہو عمل مخلصانہ ہو تو کنجو پلتے رانا تو کنجو پلتے لینا ہے جنگل بیان باز میں تک کون پلتے لے کون داخلو بلتے تھی کوئی داخو کنجو ہٹے تھی گا کنجو نہ جب ایک جذبہ پیدا ہوا ہمدردی پیدا ہوئی ایک جانور آجی اور تھی ہمدردی پیدا ہوا تیرا جو ہوتا پانی پی ہوٹلی ہو کر جو کون تھے کون داخل نہ ہوتا اللہ سبب کر لو معاملہ کو اللہ کا ہی ادا پسند کروں تی مغفرت کو فیصلہ کرو تو ہم کو جائزہ گھنو کر ہم کی زندگی گزرتے ہیں ہم کا مواقع ملتے ہیں ہم کی زندگی جو کرتے ہیں آخرت جی سر سبزی یعنی شادہ بھی تو ذریعہ گاؤں پر یہ کون سے کام ہم کر سکتا ہوں کہ اپنے حسن ضرور کروں گا تو کہا ٹال لے جائے ٹال لان جو کرتے جاؤں سکتا آج موقع ہو تو ٹال لام تو موقع ڈال ختم کر لو تو موقع ختم کر لو اسے اکثر جاتا تاثر اللہ تعالیٰ بڑے دعا کرا میرے کو دعا کرتا تم کو دعا کرا اللہ تعالیٰ ہم کی زندگی جو کون دے سے یہ سبھی زندگی نیکی سبق نیکی بھی استعمال جاؤ آخرت جی سر تیاری بھی سرو جاؤ ہر دکلے بڑے گناہ کا اللہ ہم کو توبہ کو جی توفیق دو اور جے کون دی نیکی ہم یہ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو کرو جی ہمت عطا کرو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی وعدد ما تحب و ترضی اے اللہ ہم پر رحم فرماؤ کرم فرمو فضل فرمو ہم کا کامل ایمان نصیب فرمو ایمان پر خاتمہ عطا فرمو اے اللہ ہر ولے دخلے گناہ ہم سے تمام معاف فرمو ان کے ماں باپ کے گناہ معاف فرمو ان کی جوان کے گناہ معاف فرمو اے اللہ جب لینی میں حاضر ہوتے سما کے گناہ معاف فرمو امت کے ہر فردا کے گناہ معاف فرمو اے اللہ ہم چینی امت کے ہر فردا کی حفاظت فرمو ظاہری یعنی باطنی حفاظت فرمو اوپر لان خالان چو طرفان حفاظت فرمو ہر قسم کی آفات یعنی بلیات کو حفاظت فرمو نظر سحر یعنی اے اللہ شیاطین یعنی جنات کو حفاظت فرمو حادثات کو حفاظت فرمو اے اللہ ہم کے گاؤں کی ہم کے ملکہ کی حفاظت فرمو اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو اے اللہ عالم اسلام تو انتشار ختم فرمو تمام دینی مدارس کی مکاتب کی مساجد کی حفاظت فرمو اے اللہ دینی کام کترا جی حفاظت فرمو اے اللہ دین جی حفاظت فرمو اے اللہ کی دعا قبول فرمو کرمان قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ